วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องการปรับปรุงทุนกำไรต่อหุ้นการเลิกบริษัทและการชำระบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับในการดำเนินงานของบริษัทบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกิจการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กิจการได้วางไว้การปรับปรุงกิจการสามารถทำได้หลายลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบสาระสำคัญในเรื่องนี้รายการของเราได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสมรอรพินจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรในวันนี้โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสมรอรพินจะได้กล่าวถึงการปรับปรุงทุนของบริษัทโดยการเพิ่มและลดทุนรวมทั้งการคำนวณกำไรต่อหุ้นแต่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหลายบริษัทก็สามารถดำเนินการจนสร้างผลกำไรให้แก่เจ้าของกิจการได้แต่หลายบริษัทก็ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต้องเลิกบริษัทไปในกรณีที่บริษัทต้องเลิกกิจการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสมรอรพินก็ได้บรรยายถึงการเลิกกิจการรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีและการชำระบัญชีเลิกบริษัทไว้ดังนี้ครับ
การปรับปรุงทุนของบริษัทนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการขยายกิจการให้โตขึ้นนะคะอันนี้คือเรามองทั้งในด้านบวกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าในด้านลบก็คืออาจจะมีการปรับปรุงทุนโดยการลดทุนนะคะถ้าหากว่ากิจการมีขาดทุนสะสมหรือว่ามีเงินทุนเหลืออยู่แล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์การเพิ่มทุนของบริษัทนะคะเราก็จะมองว่าผลการดำเนินของบริษัทนั้นค่อนข้างจะดีนะคะเพราะนั้นเพิ่มทุนก็คือเป็นการออกหุ้นเพิ่มแล้วก็จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลภายนอกนะคะขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของบริษัทนั้นเป็นบริษัทเอกชนหรือเป็นบริษัทมหาชนทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนหรือวิธีการเพิ่มทุนเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือบริษัทจะต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะกระทำการเพิ่มทุนได้นะและขั้นตอนที่2ก็คือจะต้องจดทะเบียนมติพิเศษการเพิ่มทุนนั้นภายใน14วันนับจากที่มีมตินะขั้นตอนที่3ตรงนี้ก็คืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบริษัทนะคะว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนหุ้นที่ออกเพิ่มเติมนั้นเราก็จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซะก่อนและถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ซื้อจึงจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆต่อไปนะคะรวมทั้งกรรมการบริษัทด้วยแต่ถ้าโครงสร้างบริษัทเป็นบริษัทมหาชนหุ้นที่ออกเพิ่มเติมเราก็จะเสนอขายให้กับบุคคลภายนอกทั่วไปขั้นตอนที่4นะคะก็คือหุ้นที่เพิ่มทุนนั้นจะต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดเว้นแต่ว่าจะมีมติพิเศษให้ถือเสมือนเป็นหุ้นที่ชำระครบแล้วหุ้นที่ถือเสมือนเป็นหุ้นที่ชำระครบแล้วเนี่ยนะคะก็คือหุ้นที่เราจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วนำไปจ่ายเป็นหุ้นปันผลนี้ถ้าหากว่าจะไม่ชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดเนี่ยก็จะต้องมีมติพิเศษเช่นเดียวกันนะให้ชำระค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นก็ได้เพราะนั้นการเพิ่มทุนก็จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับที่จะมาใช้ในการขยายการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มทุนทีนี้ในแง่ของการลดทุนนะคะอันนี้คงจะเป็นด้านลบที่เกิดจากผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนักการลดทุนก็จะเป็นการปรับปรุงทุนนะคะซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่บริษัทขาดทุนจากการดำเนินงานในปีใดปีหนึ่งหรืออาจจะหลายปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีจำนวนขาดทุนสะสมเนี่ยค่อนข้างมาก ขาดทุนสะสมอันนี้เนี่ยจะส่งผลถึงการดำเนินงานในปีต่อๆมาด้วยนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าดำเนินงานแล้วจะมีกำไรแต่ก็จะไม่สามารถแสดงให้เห็นกำไรจากการดำเนินงานได้เพราะว่ากำไรที่มีนั้นไม่มากพอที่จะลบล้างขาดทุนสะสมเพราะนั้นวิธีการลบล้างขาดทุนสะสมเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงภายในกิจการนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการลดทุนตามมาสาเหตุของการลดทุนอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่บริษัทมีทุนมากเกินไปและไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะลดทุนแล้วก็คืนทุนส่วนนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นไปในเรื่องของการลดทุนนั้นก็จะมีข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเพิ่มทุนนะฮะก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือจะต้องได้รับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับการเพิ่มทุนขั้นตอนที่2ก็จะต้องจดทะเบียนมติพิเศษการลดทุนนั้นภายใน14วันนับจากวันที่มีมติดังกล่าวขั้นตอนที่3จะต้องโฆษณาความประสงค์ในการลดทุนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย7ครั้งนะฮะขั้นที่4ก็คือจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัททุกรายนะคะถ้าเจ้าหนี้รายใดคัดค้านนะบริษัทจะต้องจัดการชำระหนี้รายนั้นให้เรียบร้อยซะก่อนหรือมิฉะนั้นก็จะต้องหาหลักประกันจนกว่าเจ้าหนี้จะพอใจนะคะแล้วจึงจะทำการลดทุนได้ขั้นตอนที่5นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการลดทุนเลยนะคะซึ่งก็จะทำได้2วิธีด้วยกันการลดทุนวิธีแรกก็ทำโดยวิธีการลดมูลค่าหุ้นนะฮะหรืออาจจะเรียกได้ว่าลดพาเพราะนั้นถ้าหากว่ามูลค่าหุ้นหรือพาเดิมนั้นหุ้นละ100บาทก็จะลดมูลค่าสมมุติว่าลดลงเหลือ50บาทนะขั้นตอนที่2หรือวิธีการที่2ของการลดทุนก็จะทำโดยการลดจำนวนหุ้นนะฮะโดยที่ราคาตามมูลค่าหรือราคาพายังคงเท่าเดิมขั้นตอนที่6ในการลดทุนแต่ละครั้งเนี่ยบริษัทจะลดทุนจนเหลือต่ำกว่า1ใน4ของทุนเดิมก่อนทำการลดทุนไม่ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทมีทุนจดทะเบียน12ล้านหลังจากลดทุนแล้วบริษัทจะลดทุนลงเหลือต่ำกว่า3ล้านไม่ได้3ล้านก็คือ1ใน4ของ12ล้านนะฮะแล้วถ้าหลังจากลดทุนไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วในปีถัดมานะฮะหรือจะเป็นหลายปีก็ตามถ้าบริษัทยังมีความประสงค์ที่จะลดทุนอีกก็คือจะต้องลดลงเหลือต่ำไม่ต่ำกว่า1ใน4ของ3ล้านนะฮะก็คือของตัว3ล้านเดิมที่เคยลดทุนมาแล้วนะคะเมื่อบริษัทได้ทำการลดทุนนะฮะวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลดทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้นนะฮะหรือโดยการลดจำนวนหุ้นก็ตามก็จะทำให้เกิดบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการลดราคาตามมูลค่าหุ้นหรืออาจจะเรียกชื่อบัญชีนั้นว่าบัญชีทุนจากการปรับปรุงภายในกิจการก็ได้นะเพราะนั้นยอดขาดทุนสะสมที่บริษัทมีอยู่เนี่ยนะคะเราสามารถจะเอาไปหักกับบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการลดราคาตามมูลค่าหุ้นหรือบัญชีทุนจากการปรับปรุงภายในกิจการนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการตัดบัญชีนี้ก็จะทำให้ขาดทุนสะสมหมดไปนะหลังจากนั้นถ้าบริษัทมีผลการดำเนินงานดีบริษัทก็สามารถที่จะแสดงกำไรสุทธิจากการดำเนินงานได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะเปิดเผยถึงการลดทุนนะฮะดังกล่าวที่ได้ว่ามาแล้วเนี่ยนะคะในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของการลดทุนนะคะสำหรับเรื่องของกำไรต่อหุ้นนะฮะไม่ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อบังคับนะฮะข้อกำหนดเลยว่าจะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นท้ายงบกำไรขาดทุนทุกครั้งนะคะกำไรต่อหุ้นนั้นก็คือความหมายนะฮะก็คือกำไรสุทธิประจำงวดของหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นนะฮะซึ่งปกติแล้วเราก็จะคำนวณจากการเอากำไรสุทธิประจำงวดตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะฮะกำไรต่อหุ้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่วัดความสามารถในการหากำไรของบริษัทและช่วยในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนนะคะข้อมูลเกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นอันนี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องแสดงไว้ท้ายงบกำไรขาดทุนไม่ว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานอยู่ในรูปของกำไรหรือขาดทุนก็ตามนะฮะกำไรต่อหุ้นนั้นเราจะแสดงได้เป็น2ลักษณะนะคะก็คื กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะฮะอันหนึ่งแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือแสดงเป็นกำไรต่อหุ้นปรับลดนะคะการแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานกับการแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดนั้นเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับโครงสร้างทุนของบริษัทเหมือนกันนะคะว่าบริษัทนั้นจะมีโครงสร้างทุนเป็นอย่างง่ายนะคะหรือว่าเป็นโครงสร้างทุนอย่างซับซ้อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะขออธิบายลักษณะของโครงสร้างทุนแต่ละประเภทไปนะคะสำหรับโครงสร้างทุนอย่างง่ายนั้นนะคะจะประกอบด้วยนะคะก็คือบริษัทที่มีโครงสร้างทุนที่ประกอบด้วยหุ้นสามัญนะคะอย่างเดียวถ้าจะมีหุ้นทุนชนิดอื่นก็คือหุ้นบุรุษสิทธิ์นะคะชนิดที่แปลงสภาพไม่ได้นะคะกิจการที่มีโครงสร้างทุนอย่างง่ายเนี่ยนะคะจะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนั้นก็จะคำนวณจากการเอากำไรสุทธิประจำงวดตั้งนะคะแล้วหักด้วยเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์ในกรณีที่กิจการมีหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ด้วยนะแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก เหตุผลที่เราจะต้องเอาเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์มาหักออกจากกำไรสุทธิซะก่อนก็เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์นั้นจะมีสิทธิพิเศษในการได้รับปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญเพราะนั้นกำไรสุทธิประจำงวดเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือจะตกเป็นหรือว่ามีกรรมสิทธิ์นะคะเป็นของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ก่อนนะคะจึงจะเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพราะนั้นก็เลยจะต้องเอาเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์มาหักออกจากกำไรเพื่อที่จะหาว่ากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญจริงๆแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในกรณีของบริษัทที่มีโครงสร้างทุนอย่างง่ายนะฮะทีนี้สำหรับโครงสร้างทุนอย่างซับซ้อนเนี่ยก็จะหมายถึงโครงสร้างทุนของบริษัทที่ประกอบด้วยหุ้นสามัญตราสารแปลงสภาพสิทธิในการเลือกซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆนะฮะสิทธิต่างๆซึ่ง เมื่อมีการแปลงสภาพหรือมีการใช้สิทธิแล้วเนี่ยจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญนะคะซึ่งเป็นตัวหารในสูตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเมื่อตัวหารเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นปรับลดลงนะคะบริษัทที่มีโครงสร้างทุนอย่างซับซ้อนเนี่ยจะต้องรายงานกำไรต่อหุ้นหรือจะต้องแสดงกำไรต่อหุ้น2ลักษณะด้วยกันนะฮะก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแล้วก็จะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดด้วยสำหรับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสูตรก็จะเหมือนกับกิจการที่มีโครงสร้างทุนอย่างง่ายนะคะก็คือจะเอากำไรสุทธิประจำงวดนะฮะหักด้วยเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ถ้ามีแล้วจึงหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกแต่สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลดนั้นนะฮะสูตรก็ค่อนข้างจะยุ่งยากมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะต้องสมมุติว่าตราสารแปลงสภาพหรือสิทธิ์ต่างๆนั้นนะฮะได้มีการเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดนะฮะเราก็จะต้องเอากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของหุ้นสามัญปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจากภาษีและเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์ที่เป็นตราสารเทียบเท่าหุ้นสามัญแล้วจึงหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวมกับหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติมสำหรับหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดที่ทำให้กำไรต่อหุ้นปรับลดลงมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราคาดว่าตัวตราสารแปลงสภาพรวมทั้งสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีการแปลงสภาพมีการใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่เป็นตัวหารเนี่ยมากขึ้นเมื่อตัวหารมากขึ้นก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นที่คำนวณได้ปรับลดลงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจว่าการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดนั้นเราจะต้องตั้งข้อสมมติว่าผู้ลงทุนจะแปลงสภาพนะฮะเป็นหุ้นสามัญ นะคะหรือจะมีการใช้สิทธิ์ต่างๆนะฮะซึ่งวิธีการคำนวณโดยละเอียดจะแสดงไว้ในหน่วยที่11และหน่วยที่12ของหนังสือการบัญชีขั้นกลางนะคะเพราะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะทีนี้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดนั้นเนี่ยถ้าพบว่าตราสารใดที่ผลการคำนวณไม่ว่าจะออกมาแล้วทำให้กำไรต่อหุ้นปรับลดลงหรือมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องนำตราสารนั้นมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดนะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อคำนวณแล้วตราสารที่เอามาปรับแล้วเนี่ยนะฮะมีผลการคำนวณทำใ กำไรต่อหุ้นออกมาในตรงข้ามคือแทนที่จะปรับลดแต่ทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเราก็จะตัดตราสารอันนั้นออกจากการคำนวณนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันนะคะกำไรต่อหุ้นที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเราจะต้องแสดงเอาไว้ในงบการเงินด้วยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวกำไรต่อหุ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เจ้าของกิจการและผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการหากำไรของกิจการเพราะนั้นก็จะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นเอาไว้ท้ายงบกำไรขาดทุนด้วยและถ้าหากว่าผลการดำเนินงานนั้นออกมาเป็นขาดทุนเราก็ยังคงต้องแสดงขาดทุนต่อหุ้นท้ายงบกำไรขาดทุนเช่นเดียวกันแต่ให้แสดงเป็นตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บข้างท้ายงบกำไรขาดทุนส่วนของที่จะเพิ่มเติมในการคำนวณกำไรต่อหุ้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือในงวดการบัญชีใดที่กิจการมีรายการพิเศษเกิดขึ้นรายการพิเศษก็คือรายการที่ไม่ปกตินะฮะเป็นรายการที่เราไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนประจำงวดนะฮะอย่างเช่นมีอุทกภัยไฟไหม้นะฮะเพราะนั้นก็ทำให้เกิดผลเสียหายหรืออาจจะเป็นกำไรหรืออาจจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการชนะคดีในศาลนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามันมีนัยยะสำคัญต่อผลการดำเนินงานประจำงวดเพราะนั้นก็จะส่งผลถึงการคำนวณกำไรต่อหุ้นด้วยนะฮะเพราะนั้นก็คือถ้ามีรายการพิเศษในงวดบัญชีใดท้ายงบกำไรขาดทุนของงวดบัญชีนั้นจะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นแยกเป็น3รายการนะคะก็คือรายการแรกก็จะเป็นกำไรต่อหุ้นของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษรายการที่2ก็จะเป็นกำไรต่อหุ้นของรายการพิเศษนั่นเองและรายการที่3ก็จะเป็นกำไรต่อหุ้นของตัวกำไรสุทธินะฮะเพราะนั้นการแยกแสดงกำไรต่อหุ้นเป็น3รายการกรณีที่มีรายการพิเศษนั้นก็จะต้องทำทั้งกรณีของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ทำทั้งกำไรต่อหุ้นปรับลดด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ากิจการเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างทุนอย่างซับซ้อนนะคะก็จะต้องมีการแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแยกเป็น3รายการจะต้องแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดแยกเป็น3รายการนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาในเรื่องของกำไรต่อหุ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38เรื่องกำไรต่อหุ้นนะคะซึ่งจะบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2543ขอโทษค่ะ1มกราคม2542และก็จะต้องให้เปิดเผยตัวจำนวนกำไรที่ใช้เป็นตัวตั้งนะฮะตามสูตรในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานรวมทั้งกำไรต่อหุ้นปรับลดด้วยและรวมทั้งให้เปิดเผยจำนวนหุ้นสามัญทั่วเฉลี่ยทวงน้ำหนักที่ใช้เป็นตัวหารด้วย
ขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสมรอรพินที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการของเราวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ